varētu uznāt konkrēti, kura cik liela šī ietekme.
Mēs jums izstāstīsim. Ļaujiet Jansona kungam pateikt.
Tas ir viens, un otrām kārtām man ir jautājums.
Komisijas atvainojos.
Jāņa Reira no vienotības vadītās Saeimas budžeta komisijas sēdi, kurā skatīja veselības apdrošināšanas likumprojektu. Otrdien pagāja diezgan spraigā gaisotnē. No mediķu organizācijām, pašvaldībām, darba devējiem un darba ņēmējiem komisija par šo likumprojektu ir saņēmusi daudz kritikas. Viens no asākajiem ieceres kritiķiem tiesībsargs Juris Jansons norādīja, ka vairākas iedzīvotāju grupas nesaņems plānveida medicīnas aprūpu atbilstošiem likumprojektam.
Tie ir algotu darba veicēji, kas gadu laikā nostrādājuši mazākā 11 mēnešus un minētajā periodā nav spējuši nopelnīt ienākums 12 minimālo algu apmērā. Nākamais pašnodarbināts personas īpaši laukos, kur ienākumi ir mazi, sezonāli, neregulāri, piemēram, biškops, kurš nav pensijas vecumā, nevēl saņems bezdarbnieku pabalstu nopelnīt gadā 3000 eiro, viņš nekvalificējās, ne trūcīgai personai, ne maz nodrošinātai, līdz ar to arī faktiski pašvaldības atbalsts ir liekts. Nākamais, kas ir personas, kas sasnieguši vecumu pensiju, bet kurām nav pietiekama apdrošināšanas stāžu pensijas saņemšanai un kuras neseņem vēl sociālās nodrošinājuma pabalstu. Un pats interesantākais, kad ir tāds personas, kur saņem vecāku bērnu kopšanas vai ģimenes valsts pabalstu, un kurām ir vismaz 3 bērni, no kuriem jaunākais ir sasniedzis 7 gadu vecumu, bet vēl nav uzsācis mācību pamatizglītības iestādē.
Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvis Pēters Leiškalns norādīja, ka šis likumprojekts nerisina problēmu, kādēļ tas sākts, tas nedos papildu naudu nozarei. Viņš arī norādīja uz riskiem, piemēram, sabiedrības vispārējā veselības līmeņa pazemināšanos un neatliekamās palīdzības izdevumu pieaugumu.
Vienīgais, ko viņš atrisina no veselības aprūpes viedokļa, ir tas, ka viņš izslēgs vienu daļu personu, kuras neatrodas Latvijā, un arī tādas personas, kuras atrodas Latvijā, izslēgs no kapitācijas naudas apmaksas ģimenes ārstiem. Samazinās valsts maksājumu caur kapitācijas naudām. Vienlaikus, protams, ģimenes ārstiem būs problēmas ar finansējumu un tiks palūgts palielināt šo kapitācijas naudu par atlikušajām personām. Tātad būs beigās cik garš tik plats.
Leiškalns arī norādīja, ka ģimenes ārstu aprūpe būtu jāsaņem visiem neatkarīgi no nodokļu nomaksas. Ģimenes ārsti jau iepriekš kritizējuši likumprojektu un lūguši deputātus apturēt tā virzību. Komisijas sēdē izteicās arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvis Valērijs Valdmanis.
Vai jūs varat arī tīri praktiski iedomāties, kā notiks tas brīdis, ka mēs atteiksim kādam palīdzību, viņš iziet ārā koridorā un nomirst? Kurš par to atbildēs? Kurš šajā kontekstā vispār var sniegt šādu atbildi?
Tomēr vairākums budžeta komisijas deputātu atbalstīja likumprojektu. Viņu vidū arī deputāts Romualds Ražuks no Reformu partijas.
Likums ar šādu konceptu ir nepieciešams. Situācija, es pateiktu, ir zināmā mērā nokavēta. Jau 10. Saima bijuši mēģinājumi sākt šāda likuma apspriešanu. Principā, nu esam nonākuši tik tālu, ka gandrīz ūdens smeļas mute. Abās mūsu kaimiņu valstis šis jautājums ir atrisināts, un mēs nevēlamies vai nespējam pareizāk sakot ķerties pie šīs lietas klāt.
Arī komisijas loceklis ekspremjers Valdis Dombrovskis no vienotības norādīja, ka Latvijā ritenis no jauna nav jāizgudro. Sistēma ievieš pēc Lietuvas paraugu, kur nodokļu nomaksa sasaistīta ar plānveidu medicīnu, turpina Dombrovskis.
Bet ja mēs konceptuāli mēģinām sūtīt signālu nodokļu nemaksātājiem, ka, ziniet, maksājiet nodokļus, nodokļu maksātājiem tāpat visu atmaksās, es nezinu, kādā veidā mēs motivēsim, teiksim, tā pozitīvā ziņā motivēsim maksāt nodokļus.
Atgādināšu, ka atbilstoši likumprojektam visiem iedzīvotājiem pienāksies neatliekamā palīdzība. Tāpat kā nodokļu maksātāji, arī bērni, pensionāri, studenti, bezdarbnieki, trūcīgi iedzīvotājiem vairāk diagnošu pacienti. Tāpat kā līdz šim ar valsts līdzmaksājums saņems visus plānveidu medicīnas pakalpojumus, taču nodokļu nemaksātājiem būs jādomā par savu statusu, vai nu jāreģistrējas bezdarbniekos, vai jālegalizē darba attiecības. Laura Dzērve, Latvijas Radio.